Caroline.
Controversial subject.
Good. Controversial subject, controversial issue.
Mësimi i gjuhës angleze në gjimnazin ekonomik Tauberbischofsheim në Landin Federal Baden-Württemberg, Anne Sauer është ulur në rrjeshtin e parë. Ajo dëgjon me vëmendje, sytë e saj të zinë nuk janë dalë mësuesit, është vështrimi një skërmisteje, impret, direkt dhe preciz. Anne erdhi në Tauberbischofsheim para 8 vjetësh. Ky është një vend i vogël me vetëm 13.000 banor, por Tauberbischofsheim është një gigant në hartën gjermane të sportit, së paku për sa i përket skermës, askund tjetër në Gjermani nuk ka kaq shumë medalje olimpike në skermë sa këtu. Prandaj këtu ndodhet baza olimpike e skermës, se si Anne Sauer ka nisur të merret me sport e shpjegon kështu.
Kur isha në shkollën me orientim profesional, isha shumë aktive. Kur shkoja në shtëpi nuk dija se çfarë të bëja sepse gjithçka më dukej monotone.
Një ditë nëna e anës lexoi në një artikull gazete se në një vend këtu afër luaj skerm, mjaftoi një stërvitje shkurtër dhe Anne Sauer u dashurua me sportin me majën e mbret. 9 vjet kanë kaluar që atëherë, që në orët e para të trajnimit era në sy talenti i saj. 3 vjet më vonë, ajo ishte aq e përgatitur sa që mundi të kalonte në bazën olimpike në Tauberbischofsheim. Atje nuk bëhet vetëm stërvitje, por bëhen edhe mësimet e shkollës. Ute Vahid jep mësim në gjermanisht dhe anglisht. Ajo e një Anne Sauer që nga fillimi.
Anne hat sich recht bald als sehr zielstrebige Sportlerin und gleichzeitig
Anne u dallua shumë shpejt si një sportiste shumë ambicioze dhe njëkohësisht edhe nxënëse e mirë. Një farë periudhë aty nga puberteti ajo ishte kapriçose, por kjo nuk vazhdoi gjatë. Ndërkohë ajo është bërë një grua e sigurt në vetvete që di shumë mirë se çfarë do.
Për të ardhmen e afër, qëllimet e saj janë të marrë maturën me rezultate të mira dhe të sigurojë një vend studimi në Würzburg. Ajo do të studiojë atje gjermanisht dhe sport, përveç kësaj do të vazhdojë të luajë skerm. Në qoftë se e pyetanin se çfarë vlerësimi i bën vetes, ajo përgjigjet.
Ehrgeizig auf jeden Fall und ungeduldig. Hilfsbereit.
E paduruar, ambicioze e gatshme për të ndihmuar.
Ambicia është një parakusht për të qenë sportist i suksesshëm, edhe për dikë që ngrihet çdo ditë në orën 6:30, bën 35 kilometra me makinë deri në shkollë, shkon në stërvitje dhe kthehet në shtëpi aty nga ora 21. Anne Sauer duket se ka gjetur balancën ndërmjet shkollës, skermës dhe kohës së lirë. Ute Vahid ka një shpjegim për këtë.
Anne macht das was sie tut mit großem Spaß.
Anne atë që bën e bën me dëshirë. Anne shkon me qejf në stërvitje, nuk është ankuar kurrë deri tani për shkollën. Ajo është një re që qesh shumë dhe shumë rrallë gjatë këtyre viteve që e njoh e kam parë pa humor apo të zymt.
Dita në qendrën olimpike mbaron me një stërvitje 2 orëshe në grup. Nuk është e lehtë, kërkohet përgatitje fizike, reflekse, forcë. Në veshjen e saj të bardhë Anne Sauer duket shumë mirë. Floket e saj kaçurrela në ngjyrë gështenj janë të fshehura nën maskën e rënd. Me zhdërvjellësi ajo kërcen para dhe prapa, me shpejtësi rrufeje pret shpata ajrin.
Auf der Bahn sieht er einen Feind und keinen Freund. Also wir sind zwar gut befreundet und so.
Në pisë cili është armik dhe jo mik, ne shkojmë mirë, por në ndeshje, kur luajmë skerm me njëra tjetrën, nuk kam më miq.
Anne Sauer konsiderohet si skermistja më e mirë e grup moshës së saj. Ajo ka fituar shumë ndeshje dhe ndron për një medalje olimpike. Për sukseset e saj, Anne Sauer duhet të privohet nga shumë gjëra në radhë të parë nga koha e lirë. Për këtë kompenzohet me mbështetjen e familjes, të miqve dhe shokut të saj. Por në radhë të parë, Anne Sauer menton se
man weiß ja für was man trainiert, für welche Ziele und dann weiß man okay, es wird irgendwann belohnt.
Njeriu di qëllimet e veta dhe thot me vete, mirë, kështu që ënka dikur do të të shpërblehet.
Kështu mund të jetë, por Anne Sauer nuk ngrihet për këtë arsye në orën 6 të mëngjesit. Vajza e re me floket e gjatë gështenjë dhe me buzëqeshjen simpatike nuk do që të ketë stres në mëngjes. Kështu ajo e fillon ditën me nënën dhe me vllahun e saj 16 vjeçar, ëma është llogaritare, babai shofer kamioni dhe vetëm në fundjavë në shtëpi. Çdo qoshe shtëpisë familjes Sauer rrezaton komoditet dhe familjaritet. Kjo mund të thuhet edhe për tërë fshatin. Nxënësja 18 vjeçare jeton në fshatin Reinhard Sachsen me 200 frym në Landin Baden-Württemberg. Nuk ka shumë ko që këtu është vendosur linja DSL e internetit, lidhja me celular nuk funksionon, këtu është rritur anezaer, ajo e do këtë vend, atë shumë, sa që nuk shkon të banoj në Tauber Bischofsheim, ku e ka shkollen, por u thonë gjdo dit 70 km me makinë.